Vakar notika arī apmācības, jo, protams, ārsti, kas strādā šajā slimnīcā, ir ortopēdi, traumatologi, bet ir tiešām izveidojusies ļoti laba sadarbība arī ar lielajām universitātes slimnīcām. Rīgas pirmā slimnīca diendienā konsultējās un apzina pacientu stāvokli, kas viņiem tiek pārvesti no Austrum slimnīcas. Nu, un tieši šādā virzienā mēs arī šodien sākam darbu otrajā slimnīcā. Protams, tas ir milzīgs izaicinājums, tas ir fakts, bet epidemioloģiskā situācija to prasa.
Viena no problemātikām ir ar skābekļa apgādēm pacientiem. Vai to ir izdevies vai izdodas risināt kaut kā?
Pats par sevi saprotams, ka tehniskais un arī specifiskais aprīkojums šīm slimnīcām ir krietni atšķirīgs nekā, piemēram, universitātes slimnīcām. Rīgas pirmajā slimnīcā jau pirms nedēļas tika jau skābekļa pievads izveidots 17. Korpusā, kurā ir atvērts šīs pirmās 50 gultas, un tū daļa arī notiksies darbi, lai līdzīgi jautājumi risinātu centrālajā korpusā, kurā tagad tiek gatavotas nākamās gultas. Otrajā slimnīcā, jā, mēs esam iesnieguši pieprasījumu Veselības ministrijai, un cik man ir zināms, tad šodien ministra kabinetā arī šo pieprasījumu skata. Trauma profilam nekad nav bijusi vajadzība pēc tik specifiska, tik liela apjoma skābekļa apgādes. Protams, ir viena lieta šīs te tehniskās, ļoti būtiskās tehniskās nianses, ja tā var teikt vispār šajā gadījumā, bet mums, protams, arī ārkārtīgi nepieciešams ir ne personāla atbalsts, ja, jo jā, bet abas slimnīcas tiek galā ar to personālu, kas ir viņa rīcībā, protams, jo projām ir vajadzīgs personāls, bet mums ir nepieciešams, nu, ja varētu teikt, tāds tīri fiziskais spēks. Un te mums nāk palīgā bruņoties spēki, it īpaši pirmajā slimnīcā Covid nodaļā strādā pārsvarā sievietes un pacientu transportēšanas, grozīšanas prasās fiziskais spēks, mums ir ļoti nepieciešams, nu, tāpat arī otrajā slimnīcā, un uz to mēs ļoti ceram, jo te neiet runa vairs tikai par profesionālu izdegšanu, bet vienkārši cilvēki var tiešām nozīmē salūst darba smaguma.
Kāds tiek sagaidīts no valdības finansiālais atbalsts? Es lasu Rīgas domas dokumentos, ka Rīgas doma pati ir gatava finansēt pacientu ārstēšanu, bet lasāms arī tas, ka līdz šim par šā gada jau Covid pacientu ārstēšanu valdība vai ministrija ir samaksājusi tikai tad, kad jaunas vajadzības pēc gultām Covid pacientiem radās?
Jā, šajā domas lēmumā mēs kā glābšanas apli esam iemetuši šo frāzi par to, ka ja nu gadījumā kaut kas notiek, nu pavisam ne tā, tad mēs lūdzām pašvaldību atbalstīt kapitāla sabiedrības. Mums ir jādod drošības sajūta kapitāla sabiedrībām, jo tāda pieredze mums bija, kad, diemžēl, pavasarī atvērtās gultas pirmajā slimnīcā mums tika pilnībā apmaksātas tas nedēļas atpakaļ. Bet patreiz mēs esam iesnieguši visu nepieciešamo gan vienai, gan otrai slimnīcai. Jā, mēs zinām jau kaut kādas aprises iespējamam finansējumam, tātad katrai slimnīcai tas ir ap miljonu. Nu, mēs ļoti ceram uz to, ka neatstāsim mūsu slimnīcas uz bankrota robežu.